Aste azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu segidan, telefonoz bestalde prest daukagulako Berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Euskal Telebistako lehen katea aipatuko dugu asteko, atzo estreinatu baitzen eskamak kentzen deituriko telesaila eta audientzia datu onak izan zituela, aipatu dute batek baino gehiagoke gaur, neuk ezin izan nuen, baina zuk ikusi altzen nuen, Urtzi.
Bai, bai, ikusi nuen eta, bueno, parpizkat ere egin genuen. Egia esan parreitea gaur egun gauza erra da, hori ez dugu katuko eta aktore batzuk ere hor badira, ba, humorean eta ba, antzerkian oso fin gibiltzen direnak, zineman eta telebistan ere bai, eta nik aipatuko nituzke, adibidez, Elena Irureta eta Ramon Agirre, ba, beti direla, ba, ez dakit, bermea ondo pasatzeko, ez, eta daien lanekin, ba, beste batzuk ere bai, beste aktore batzuk, Joseba Paolaza, Barbara Goenaga, Carmele Larrinaga, Lori Astorek, Eitzia Raizburu, ba, aktoren lana bintzat ederra da. Gero, bueno, badira agian kontu batzuk hobetu daitezkenak, telesaian, ez dakit aurre kontuak ere nolakoak izaten diren, ba, beste leku batzutako telesaiek aurre kontu oso handiak izate dituzte, agian teknikoki hobeak izaten dira, eta honetan nabari da pixka bat hobea izan zitekela, baina lare, bueno, hor gaipatu ezuna, audientzia datu honak, 4,3, 39,000 ikusle, promozioare oso handia egin du, eta edek azkeneko asteetan, azkeneko astean bereziki, eta izan dezala bideona, telesailak.
Hala izan da dila, bai, eta kaso Goenkale historikoak utzitako utxunea betetzeko baliagarria baldin bada, eta audientzia datu horiek bere horretan jarraitzen badute, ba, mesederako izango da zalantzarik gabe, euskaraz kontsumitzeko aukera hori ere bermatuta egongo delako, eta telebista berean geratuzkero, kasu honetan, ETV irukatea aipatzeko, irutxulo deitutako aurrentzako saioa aipatu behar diguzu, Iker Galartza, Amankai Gaztainaga, eta Zurine Hidalgo, aktore eta aktore lan tan dituen saio hori.
Bai, eta bueno, hor ikusleak aurreak direnez, nik pertsonalki aipatuko dut nire alabaren iritzia eta bere iritziz asko gustatu zaio eta oso polita da eta gauza gehiago ite dituzte eta sorgintzulo aurreko saioa baino gehiago gustatu zaio. Esan digutenez ere aurrekontu gehiago badute diru gehiago inbertitu dute aurreko saioan baino, eta ikusten da koloretsua dala saioa, eta aktoreak Iker Galartza ere, bueno, hor da bil, eta tipo hona da, eta bueno, ea ETV irun bentzat, aurrentzako eskaintza hori euskeraz, bueno, bermatzen duten, eta errepikatzen diren marrazki bizitzen hori ez gain, beste zerbait eskaintzeko badago aukera aurrentzako.
Hori da, bai, beste erabateko edukiak ere ikusteko aukera izan dezaten, espreski eurentzako sortuak, akaso klabeetakoa aipatu duzuna izan daiteke, ez da, kalitatea ba, badagoela lotuta horretarako jartzen den aurrekontuarekin ere, eta behar dela borondate bat gauza biek ongi joan daitezen.
Bai, bai, eta bueno, gainera kontuan izan behar da, gaztelaniaz sekulako eskaintza dutela telebistan aurrek kate asko daude, bueno, behin aipatzen hasita, ba, Clan, Boin, Disney, asko daude kateak eta eskaintzak aurrentzako, eta euskeraz ETV hiru bakarri dago, beraz, bueno, ikusiko dugu aurrek badaukaten aukera euskeraz ere telebista ikusteko, eta 11 telebistan ere orain hasi dute txantxariak saioaren denboraldia, eta horre ere 11 badu bere eskaintzatxoa aurrentzako.
Hortxe bada, horrek ere badute telebistan zer ikusia, katerik kate aipatuta geratu dena, euskarazko eskaintzari dagokionean behintzat. Askotan bezala, geure sareko irratietako batez ere hitz egingo diguzu, urte muga bat aipatzeko gaurko honetan ere, aurreko aldian gugana batu zinenean uste dut infozazpi irratiaren 10. urte muga zaritu ginela, eta gaurkoan joan den ostegunean 15 urte bete zituen antxeta irratiaz hitz egin behar diguzu, otsailaren 18an konkretuki bete zituzten 15 urte sortu zenetik, baina gainera bitarteko ospakizune ekintzak aurre ikusita dituzte urtzi.
Bai, hori da. Eguna berez emisiona joan den astean zan, baina egun horretan bertan ez zuten alako zer berezirik egin, baina urrengo asteetan eta hilabetetan bai ekitaldi asko egingo dituztela eta Koldo Nagusiak kazetariak esan digunez, beti ere ekarpen bat egiteko asmo, eta gaur badaukate topaketa gastronomiko bat Irunen, eta ostiralean pausun egingo dute ekitalditxo bat, eta kanta bat aurkeztuko dute, liburuxka bat ere osatu dute, eta urrengo astetako ekitaldiak eta aurkeztuko dituzte, eta bueno, badakigu izango direla erakusketa bat, hitzaldi batzuk ere bai, eta bueno, adi jarraitzeko moduko ekitaldiak izaten dira Antxeta irratiarenak, ikuspegi, gizartearen ikuspegi batetik nik uste lan handia egiten dutelako, kulturan iztasunean, emakumeen eskubideen alde, berdintasunean, euskararen alde baita ere, eta gero bailara hortan, eskualde hortan, Hendaia, Onjarbi, Irun eta Pausu, Urruña, horiek lotzeko, iparrego, eta, bueno, Koldo Nagusiak esaten zigunez, agian gauza komun bakarra euskara da, baina hortan ze oso ezberdinak dira herri horiek kontu batzuetan behintzat, baina eskualde hortan badute euskarazko irratia, irrati librea, antxeta irratia, 15 urte bete dituna, eta bete ditzala beste 15 urte irratian lanean, eta gizarte eragile lan horretan, ez da?
Hori da, nola zen lema, uinetan olatuak horrazten jarrai dezatela edolako zerbait?
Bai, alako zerbait. Eta kanta entzuteko gogoz egia zen, pentsatzen dut entzungo dugula egunotako baten zebrabidean agian.
Ba, ez dakite adi jarraitzen ote dituzun guzti-guztia, baina astelenean lekua egin genion, urtzi.
Ba, ikusten duzunez ez dut beti entzuten zebrabidea.
Ba, nare egin behar duzun, oiz bai. Bueno, ederki, Antxeta irratiaren urte muga ere aipatuta, zorionak eta beste asko ere bete ditzatela opako diegu hemendik, eta paperezkora joko dugu, kasu honetan, Erresuma Batuko egunkari bat izpide hartzeko, datorren hilean, paperean argitaratzeari utziko diotelako, eta beste berri bat sortuko omen dute, datorren astelenean bertan.
Hori da, bueno, prentxan aldaketa asko dago, azken aldian, digitalera egokitu, sakeleko telefonotara, papera ez papera, kontu horiekin bagabiltzagu ere berrian elkarrizketa batzuk egiten. Eta berriak, abidez, Erresuma Batea, batuan bi dira. Astelenean Trinity Mirror taldeak sortuko dula egunkari berri bat paperean, kioskoan egongo dana, The New Day. Kostu bajukoa, 40 orri egunero, eta badirudi pixka bat doako egunkariak eta irakurtzen dituztenei begira Londresen badago ohitura bat pixka bat mota hartako prentsa irakurtzeko eta halako egunkari estandar merke xamar bat izango da bueno, neutroa politikoki esaten dute, bueno, ez dakit nolako izango da, baina bueno, kurioso da behintzat azkeneko 30 urtetan ez dela egunkari paperezko egunkari berririk sortu Erresuma Batuan eta gain berri bat sortzea dijoala. Eta kentzea dijoana paperetik kendu eta bakarrik interneten arituko dana The Independent egunkari izango da. Horrek badauka ere bere audientzia eta ikusi beharko da interneten sustengarri izango da, mantenduko duen audientzia hori eta interneten negozio eredua edo alko duten aurrera atera eta bueno, hor jarraituko gure pixka bat adi zen mugimendu da den prentsaren inguruan.
Paperak izan ditzakeen gora beren bueltan, akaso alako mugimenduak eta bakoitzak aurrera daramatzan biziraute ereduak nolabait esatearren izan daitezkelako injustu adibide, ez da? Gainerako paperezko euskarrientzat ere. Eta bitxikeria bat ere aipatu nahi diguzu, otsailaren 29an, datorren astelenean, lau urtean behin argitaratzen den aldizkari bat kalera aterako dela, asmatzen dudan behar bezala ahoskatzen, La Bougie de Saper deituriko Frantziako egunkaria hitz egin behar diguzu.
Bueno, egunkaria ezatzen duguna normalan eguneroko izaten da. Hau, bueno, claro, egunkariaren papera edo bai gutxora daukala, baina la urtean behin izan da aldizkari edo la urtekari, nola dituko nuke.
Holako zerbait beharko du, aldizkari ez dago gaizki, ez da, aldizka ateratzen dena.
Bai, nik uste aldizka, bai, ba hori, bizurtenetan, bakarriko txailan hori da betean atatzen da aldizkari hori, eta nahiko bitxia da, ez dute interneteko webgunerik, gero, ba, ez dakite, hilabete batzuk lehenago biltzen dira erredakzioan ikusteko ze gai jorratu behar dituzten, eta duela lau urte idatzi nun aldizkari horri buruz zerbait, eta aurten pixkat aldatzeko, ba, lankide bati pasadiote enola baiteko lekukoa, eta beak beste, ea beste titular bat asmatzen duen aldizkari horretaz jazteko.
Ederki, bueno, hortxe dago beraz, aldizkari horren, aldizkari esan dugu deituko diogula, urrengo aleaterako dela datorren astelenean, eta kuriositate gisa aipatzekoa ere, akaso paperak bizirauteko moduetako bat izan daiteke oso aldizka, kaleratzea urtzi?
Bueno, hori ja, ez dakit, enpresa bakoitzak eta merkatu bakoitzak, goera bakoitzak bere ez dakit, ezaguarria dauzka, eta horrein dikan ere nik entzuten dut jendea, agian igual nire adinekoa dana edo gehiago, asko gustatzen zaiela taberna baten daudela, hartu paperezko egunkaria eta lasa irakurtzen egotea, eta horrein dikan ere nik uste badaudela, bueno, adin batetik aurrerakoak batez ere, paperezko egunkariarekin gustora egoten direnak. Igual, zerbait posible dugu igual, zerbait, zakit, ilunagoa edo pixka bat bota igual posible dugu atera zerbait, eh?
Ea ba, zein gaitu zu?
Ba, bera, Espainiako Telebista Publikoan hori ere, ikusten baitugu eta ordaintzen baitugu, eta horre sekulakoa gertatu da zuzendaritzak zigor bat jarri dio kazetari bati, espediente bat ireki dio eta zigorra hilabete batekoa soldatik eta lanik gabe, jarri zuelako barne sisteman mezu bat manipulazioaren kontra, justu izan zenean titiriteroen auzi guzti hura oso lotxagarria izan baitzen telediarion eman zuten informazioa, eta orduan albistegietako kontseilukoek salatu intzuten hura, eta kazetari honek, kazetari veterano batek intzuen aipamena manipulazioarena, eta horregatik zigortu indute, beraz. Bai, eta gainea barne sisteman, ez dakit, nola daiteko pieza batean telebistan zijoana edo artikulu batean. Orduan nahiko asaldatuta daude Televisión Españolako albistegietako kontseilutakoek eta sindikatuak ere bai, eta saltza egongo da seguruna urrengo hilabetetan, izan ere Espainiako gobernuaren gobernu garritasun gabeko egoera hortan, PPek agintzen duen telebista hortan, ba asko kazetari asko baitira nahiko nazkatua daudenak, egiten den manipulazio eta alderdikeri guzti horregatik, eta ikusko dugu aldatuko tedan edo ez Televisión Española urrengo hilabetetan. Hoi.
Bueno, zain geratuko gara orduan. Osongi, azkenengo apunte hori ere. Tartean sartuta agurtuko zaitugu, urtzi urkizu, eskerrik asko gurera batu eta komunikabideotako kontuak ekarri zanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan hiru aste barru edo, jakingo dugu elkarren berri.
Osondo, eskerrik asko eta urrengo arte.
Ondo izan.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.